Brat Rus, chcel by som pred modlitbou čítať Božie slovo z 2. listu Korinťanom, z 5. kapitoly, od 1. verša, niekoľko veršov. Lebo vieme, že keby náš pozemský dom stánu bol zborený, máme stavanie od Boha, dom nie rukou učinený, večný v nebesiach, lebo v tomto aj vzdycháme, túžiac, že by sme si mohli obliecť naň svoj príbytok z neba, akže aj oblečený a nie nahý budeme nájdení. Lebo aj ktorí sme v tomto stáne, vzdycháme, súc obťažení, nakoľko sa nechceme vyzliecť, ale sa poodiať, aby to, čo je smrteľné, bolo pohltené od života. No ten, kto nás práve k tomu istému pripravil, je Boh, ktorý nám aj dal závdabok ducha. Preto teda vždycky dôverujeme a vieme, že kým sme doma v tele, sme von od domova a vzdialení od Pána, lebo chodíme vierou a nie videním. Ale dôverujeme i súčasne volíme radšej vysťahovať sa von z tela a bývať doma u Pána. A preto sa aj všemožne snažíme, aby sme, buďže dlejeme doma v tele, buďže sme von z domova, jemu sa ľúbili. Lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby si jeden každý odniesol to, čo, na čo vykonal skrze telo, už či bolo dobré, či zlé. Až potiaľ to, toto drahé a sveté Božie slovo. Nech nám Boh daruje milosť i dnes večer, že by sme v správnom postoji pred Neho predstúpili a priniesli Mu úctu. Povstaňme k tomu. Ďakujeme Ti za tieto hodiny milosti. Pane, ďakujeme Ti za slová, ktoré sme smeli čítať, ktoré sme smeli prijať, pretože im veríme a pretože Tebe dôverujeme. My vieme, že Ty si nás nielen vykúpil svojou krvou, ale si nás určil ku večnému životu. Pane, Ty si šiel, aby si nám pripravil miesto a dal si nám závdabok ducha. Pane, a teraz ťa prosíme so všetkou horlivosťou. Prichádzame nie zo zvyku, Ty poznáš naše srdcia, Ty poznáš našu túžbu. Pane, my by sme chceli byť Tebe podobní. Učiť nás takými, akými nás chceš mať. Aj dnes večer prosíme ťa, aby si naďalej žehnal svoje slovo a bratov, ktorí ho budú prinášať. Ku cti Tvojho mena. Haleluja. Príjmi vďaku v Ježišovo mene. Amen. Amen. Posadíme sa. Brat Frank. Nuž, počuli sme nádherné slovo. Každé slovo, ktoré môžeme otvoriť, hovorí same za seba a oslovuje nás. A dnes mi prišla tá myšlienka, že v každom náboženstve sa modlia. Neexistuje takmer žiadne náboženstvo, kde by sa nemodlilo. Oni len nevedia, kam sa modlia, ku komu sa modlia, ale všetci sa modlia bez výnimky a modlia sa odovzdanejšie, horlivejšie, niektorí na svojej tvári, mnohí činia mnoho vecí. A potom mi tak prišla tá myšlienka, aká je to milosť, že vieme, komu sa klaniame a že vieme, že niekto nás počúva, vypočúva a že nám odpovedá. Niekedy nie tak, ako to my chceme, a nie v našom čase, ale Boh odpovedá. On je ten, ktorý to prikázal, že sa máme modliť o to, čo potrebujeme a bude nám to darované. Pokiaľ je to v jeho vôli, musí sa to stať. Ak by sme pohliadli do sveta a prosili by sme v tomto čase, Pane, nech je na zemi pokoj, potom by nás Boh vôbec nepočúval, pretože vo svojom slove povedal, že v poslednom čase bude zlé, budú vojny, zemetrasenia, núdze, drahé časy. Keby sme sa modlili, Pane, nech sa zastaví zvyšovanie cien, tak by povedal, zabudnite na to. To som už nechal predpovedať. Tak to musí byť. O to sa vôbec nemusíte modliť. To všetko je v rámci vývoja posledného času, konečného času. Takže v modlitbe si vždy musíme dávať pozor na to, aby boli modlitby v súlade s Božou vôľou. A keď nám je to duchom nejak vložené do srdca, prosiť o to, čo je podľa Božej vôle, potom nás vyslyší. Ale musí to byť v jeho vôli. A jeho vôľa je nám oznámená v jeho slove a plne zjavená. Preto nezúfajme, keď počujeme o všetkých tých nepokojoch, únosoch, vraždách, prevratoch, ohováraní. A keď o tom všetkom tak počúvame, i v politických stranách, kdekoľvek to je, ide to predsa hore i dolu, jeden je druhému nepriateľom a protivník a nič viac nie je neporušené na zemi. Neexistuje žiadny neporušený svet, ten viac neexistuje a ani viac nebude existovať, až kým Pán daruje zhojenie, pokoj a požehnanie a ustanoví svoje kráľovstvo a jeho kráľovstvo má večné trvanie, nemá viac žiadne ľudské slabosti, žiadne zlyhania, žiadne nepokoje, nič takého. Potom bude pokoj, dokonca i medzi zvieratami. Keď Pán ustanoví svoje kráľovstvo, bude dokonca i medzi zvieratami pokoj. Koľkokrát sme to už povedali, dnes lev žerie jahňa, neskôr budú obaja jesť slamu a jedno neublíži tomu druhému. Prečo? Pretože Satan bude poviazaný. A Satan je pôvodcom všetkého zlého. A démoni, ktorí spolu s ním zostúpili. Ale my predsa ako veriaci máme blahoslavenú nádej, ktorá je skutočne blahoslavená. Nie nejakú nádej, ale blahoslavenú nádej, ktorá presahuje všetko toto trápenie a pominuteľnosť a dáva nám nahliadnúť do slávy. Po tom, čo mi brat Cooper včera napísal, že i v jeho zbore vypukla veľká núdza, že tam vládne rozdelenie, zmetok a mnoho ťažkostí, dotklo sa to môjho srdca a pustil som si pásku životopisu brata Branhama. Po dlhom čase som sa raz musel rozplakať, keď som počul, akými cestami tento muž prešiel. Hlbiny, ktorými musel prejsť, boli nesmierne. Až nakoniec povedal, Páne, ak ma chceš zabiť, tak ma zabij. Ale nemuč ma a netráp ma. A chcel ukončiť svoj život z dôvodu všetkých tých hlbín, skrze ktoré musel prejsť. A keď potom hľadíme pozorne, tak ho Boh formoval. Vnútorne ho pripravoval na to, aby potom i skrze túto vnútornú núdzu, vďaka nej, mohol potom neskôr lepšie porozumieť iným v ich utrpení, v ich smútku, v ich chorobe, v ich problémoch? Kto môže vysvetliť Božie cesty? Kto ich môže preskúmať? V 37. prišla tá povodeň a on hovorí o tom, ako všade chodil na člne a zachraňoval iných stále znovu a vozil ich do nemocníc a jeho vlastná žena a jeho vlastná dcéra boli obeťami tejto povodne a krátko na to zomreli. A diabol k nemu prišiel a doslova mu povedal: hľaď, ty si kázal si o Božej láske, ak by ťa on miloval, tak by to všetko nedopustil. A my vieme, my všetci sme to jeho svedectvo počuli, ale ide nám to k srdcu. Z časti to hovorí s veľkým humorom, ale potom i s veľmi hlbokým smútkom. S veľmi hlbokým smútkom. A také sú cesty Božie. Nikto si nemohol vybrať, čo môže činiť, alebo akou cestou pôjde. Nejak Boh na všetkých položil svoju ruku. A keď bol potom presadený na onen svet do večnosti, tak hovorí doslova: ja som videl tie najnádhernejšie paláce, príbytky, ktoré nám Pán pripravil, do ktorých sa nasťahujeme. A on to všetko opisuje tak naživo, tak čerstvo, zo srdca. Človek nemôže inak, ako byť vnútorne dotknutý a vedieť: o Bože, všetko, čo si povedal, je naveky pravda, čo žiadne oko nevidelo, čo žiadne ucho nepočulo, čo do žiadneho ľudského srdca nevstúpilo, to Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Tebe a mne sa stala nezaslúžená milosť. A ako sme to tu v tom slove čítali, môžeme žiť v istote, že budeme u Pána. A tu stojí 2. Korintianom 5:6. Preto teda vždycky dôverujeme a vieme, že kým sme doma v tele, sme von od domova a vzdialení od Pána. Ešte sme vo svete viery. Pozemsky videné nachádzame sa vo svete neviery, ale duchovne videné sme vo svete viery. Uprostred všetkej neviery Boh vo svojom ľude vzbudil vieru. Uprostred všetkých nepokojov dáva Boh hlboký, požehnaný pokoj. Vždy môžeme vnímať tieto protiklady a vidieť ich v Božom slove. Potom je nám povedané, že On nám dal ducha ako závdavok. Veľmi mi to leží na srdci. A obzvlášť v poslednom kázaní brata Branhama, ktoré som preložil, ktoré bude už čoskoro snáď rozoslané. Neviem presne stav rozosielok. Ale tam sa brat Branham modlí za ľudí, aby obdržali Svätého Ducha. A on priznáva a hovorí: bratia, ja v tom nemám skúsenosti. Možno sú tu muži, ktorí v tom majú skúsenosti. Oni majú prísť, aby sa modlili za tých, ktorí ešte Svätého Ducha neobdržali. Existujú ľudia, obzvlášť tí, ktorí veria zvesť. Oni sú spokojní s tým, že viac vedia, že majú viac známosti, ale to nevystačí. Boh chce, že by sme boli odiatí mocou z výsosti. Boh chce, že by bytosť Ježiša v tebe a vo mne bola zjavená. A to sa môže stať len skrze ducha. Nie skrze dobré predsavzatia. Nie, že jeden spracováva toho druhého, ale tak, že Božia moc nás zvnútra von premení a vypôsobí to, čo má byť i navonok zjavené a čo i bude zjavené. Šiestý verš. Preto teda vždycky dôverujeme. Áno, keď hľadíme na Pána. Tak, vždycky dôverujeme. A vieme, tak ako Peter, že môžeme ísť po vode, pretože nás Pán zavolal. V tom okamihu, keď hľadíme dokola, tak to ide nadol. Ak hľadíme nahor, tak ideme nahor. Ak hľadíme vpred, ideme vpred. Ak hľadíme dozadu, ideme vzad. Ak hľadíme do boku, ideme do boku. Tam, kde vo viere hľadíme, tam i ideme. Neostáva nám viac nič iné, ako vo viere hľadieť na Ježiša, ktorý je počiatkom i dokonávateľom našej viery, a mať odvahu i uprostred súžení, ktoré by nás vlastne nemali prekvapovať, ale že by sme, tak ako to od nás Pán sám vyžaduje, kráčali vpred vo viere a v dôverovaní v Neho. Tu ďalej stojí vo verši 8. Ale dôverujeme i súčasne volíme radšej vysťahovať sa von z tela a bývať doma u Pána. Takže, podľa nemeckého prekladu, prvýkrát odvaha a potom znova odvaha, v našom preklade dôvera, ale najradšej by sme odtiaľto už odišli a boli u Pána. Mimochodom, ďakujem bratovi Rusovi, že čítal toto slovo. Bolo to jedno z obľúbených slov brata Balka. Neviem, či si to ešte pamätáte. Jedno z jeho obľúbených slov. Pamätám si, ako často práve túto myšlienku vyjadril. Kto si to pamätá, koľkokrát brat Balk práve túto myšlienku vyjadril v modlitbe, ako čítame vo verši 2 a 3, že by nechcel byť nájdený nahý, ale by chcel byť zaodetý tým nebeským. On teraz bol zodetý, ale keď sa Pán vráti, bude zaodetý. Nikto si to nemôže vybrať, či zostane v tomto tele až do Pánovho príchodu, aby bol potom hneď premenený, alebo či bude musieť odísť domov a potom mať účasť na prvom vzkriesení. Musel som však práve myslieť na to, že práve brat Balk toto slovo a túto myšlienku si tak vzal k srdcu a vyjadroval ju stále znova a znova. Od verša 11 čítame ďalej v 2. Korinťanom 5. Znajúc tedy bázeň Pánovu, usilujeme sa získať ľudí. Pred Bohom sme však zjavní. Snažíme sa ľudí získať. Ako ich môžeme získať? Pavol raz povedal, som Rimanom Riman, stal som sa všetkým všetko, aby som, koľko ich je len možné získať, získal pre Krista. Ako to môžeme my učiniť? Ako môžeme my získať ľudí pre Krista? Ako ich môžeme k nemu zaviesť? K tomu nám musí on darovať milosť. Ja neviem, ale možno to môžem pokojne povedať. V sobotu som tam na cintoríne dosť silne rukou poklepal tomuto mužovi na rameno a povedal som mu, čo si myslíte o tom, ak by Boh položil svoju ruku na váš život? A on na mňa pozrel a ja som mu povedal, ja tomu verím, inak by som tu dnes nebol. A on na mňa hľadí a my niekedy nevieme, prečo niektoré veci činíme. Činíme ich tak zo starého priateľstva, ale pritom vidíme toho muža poprvýkrát a hovoríme, že Boh na neho položil svoju ruku. Nech ho Pán požehná, zachráni jeho dušu, je našou modlitbou. Verš 11. Znajúc tedy bázeň Pánovu, presviečame ľudí, alebo snažíme sa ich získať. Ach, že by nás Boh mohol spojiť s takými ľuďmi, ktorých On ešte chce vyvolať von, ktorým by chcel ešte darovať milosť, aby ich vytrhol zo zahynutia. Ale Bohu sme zjavní, verš 11. Ale nadejem sa, že sme aj vo vašich svedomiach zjavní. Lebo neodporúčame vám opäť sami seba, ale vám chceme dať príležitosť, aby ste sa za nás chválili, aby ste vedeli odpovedať tým, ktorí sa môžu chváliť len vonkajšími vecami, ale nie stavom svojho srdca. To je veľmi dôležité slovo. Existuje mnoho ľudí, ktorí sa navonok môžu niečím chváliť, tým alebo oným spôsobom. Pavol, prepáčte mi tento výraz, udrel klinec priamo na hlavu a hovorí, ale nemôžu sa chváliť stavom svojho srdca. Čo je to nejakému človeku platné? Ak by sa mohol chváliť tým, že urobil to alebo ono, že vykonal to či tamto, aký užitok má to jedno alebo to druhé, alebo to jedno bez toho druhého, alebo i všetko dohromady, vôbec žiadny užitok to nemá. Tu stojí jednoducho a prosto, ale nemôžu sa chváliť stavom svojho srdca. Boh hľadí na srdce. A čoho je srdce plné, tým pretekajú ústa. A kto sa chce chváliť, ten nech sa chváli Pánom. A ak by sme sa aj chceli chváliť stavom nášho srdca, a aj keby ti Boh povedal, ty si človek podľa môjho srdca, potom si klaďme otázku, kto nám to srdce dal? Ak je to srdce podľa vôle Božej, snáď sme ho niesli so sebou už od narodenia? Nie. Boh nám dal nové srdce a nového ducha. A keď by Boh povedal, ty si muž podľa môjho srdca, máme potom nejaký dôvod sami seba byť doprs? Nie. Potom je to predsa On, ktorý to srdce do mňa vložil, ktorý ho stvoril, ktorý ho premenil. A potom nám nezostáva viac nič iné, ako chváliť Pána a milosť Božiu, ktorá je na nás zjavená. Áno, Pavol tu hovorí o skupine ľudí, verš 12, aby ste to mali proti tým, ktorí sa môžu chváliť len vonkajšími prednosťami, ale nie stavom svojho srdca. Pýtam sa, či raz na tomto mieste smieme zdôrazniť to isté. Čo je platné chváliť sa niečím vonkajším? Tu ide o niečo úplne iné. Niečo hlboké, niečo božské, totiž o ten Bohom stvorený stav tvojho a môjho srdca, že mu môžeme veriť a dôverovať. Mnohokrát sa predsa rozprávame a Pavol tu hovorí, aby ste mohli takým ľuďom odpovedať. Niekedy sa aj vy stretávate s ľuďmi a povstávajú otázky. Stáva sa z toho diskusia. A môžeš ty odpovedať? Môžem ja odpovedať? Vieš ty, čo máš odpovedať? Viem ja, čo mám odpovedať? Pavol tu dáva Korinťanom návod a hovorí, verš 12, aby ste mohli odpovedať tým, ktorí sa môžu chváliť len svojimi vonkajšími prednosťami, ale nie stavom svojho srdca. On to vo svojich dňoch tiež nemal ľahké. Išlo to už odvtedy tým alebo oným spôsobom predsa len veľmi ťažko. Ale to jedno vám chcem povedať a dúfam, že to bude správne pochopené a že to nikto neporozumie prevrátene. Ale diabol s neveriacimi ľuďmi môže oveľa menej započať ako s veriacimi. Oveľa menej, pretože neveriaci sú vonku. Oni sú vo svete. Oni nerušia. Tu je ten bod. Ale keď tu stojí napísané, že ľudia sa budú chváliť vonkajšími prednosťami, ale veriaci im môžu odpovedať a povedať utešenie, počúvaj, o tom v prvom rade Bohu vôbec nejde, ale Boh hľadí na srdce. A potom dokonca hovorí vo verši 13, lebo ak sme pošli z umu, stalo sa to pre Boha. Ale ak sme pri zdravom rozume, tak sme pre vás požehnaním. Áno, tak to vždy bolo, že práve ľudia, a to i brat Branham včera povedal, že ľudia, ktorí majú duchovné porozumenie, oni sú veľmi rýchlo považovaní za takých, ktorí sú trochu mimo seba, ale vďaka buď Bohu, že my sme pri sebe a že aj Boh je pri nás a že On je prítomný, aby požehnal a aby pomohol. Ďalej to tu Pavol zhrňa a píše od 14. verša, lebo láska Kristova nás núti, ktorí sme usúdili toto, že ak jeden zomrel za všetkých, tedy všetci zomreli spolu s ním. Táto krátka veta, lebo láska Kristova nás núti. Každý človek je nejakým spôsobom nútený, niečím pudený, niečoho pobáda a potom koná to alebo ono. Každého človeka pobáda nejaká sila, núti. Tu je to v tomto prípade láska Kristova. Ó, ak by Boh mne a nám všetkým mohol pomôcť, že by sme pri zvestovaní Jeho evanjelia mohli byť nútení Jeho láskou a že by sme neveriacim mohli odovzdávať ďalej túto Božiu lásku. Že by sme mohli byť ako nejaký kanál, skrze ktorý môže prúdiť Božia láska, pretože Kristova láska nás taktiež núti. My vieme, v Kristovi bol predsa zjavený Boh sám. V Kristu bola láska Božia zjavená. Všetko, čo Boh je a čo bol a čo bude, bolo v Kristovi zjavené. Ale Pavol cítil toto nútenie, toto púdenie vo svojom srdci. A on už predtým povedal, verš 12, ale nemôžu sa chváliť stavom svojho srdca. On bol muž, pudený Kristovou láskou, láskou Božou, ktorá je do našich srdc vyliata skrze Svätého Ducha. A ak nás táto láska núti, potom bude mnoho spásy, požehnania a pokoja zjaveného. A on prechádza priamo k veci a píše, verš 14, jeden zomrel za všetkých a preto všetci zomreli. A on zomrel za všetkých preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich a vstal z mŕtvych. Tu máme zhrnutie evanjelia. Poznávacie znamenie tých, za ktorých Kristus zomrel a ktorí k nemu alebo skrze neho prišli ku novému životu. Totiž, že oni už viac nežijú sami sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a povstal z mŕtvych. Každý človek, za ktorého Kristus zomrel a ktorý zmierenie prijal, ten viac nežije sám sebe. On žije pre toho, ktorý za neho zomrel. Pre Ježiša Krista, nášho Pána. A to je poznávacie znamenie tých, ktorí s Kristom zomreli. Oni spolu s ním povstali ku novému životu. A následne stojí vo verši 16. A tak my už odteraz neznáme nikoho podľa tela. A jestli sme aj poznali Krista podľa tela, ale teraz už viacej neznáme. Takže, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, drievne, to staré, pominulo, hľa, všetko je nové. To nové povstalo. Haleluja a chvála buď nášmu Bohu. To nové povstalo. Nevysvetliteľné, nepochopiteľné, bez tvojho a môjho pričinenia, z milosti nášho Boha sa to stalo. On, ktorý za nás zomrel, on povstal, aby v nás mohol ďalej žiť svoj život. Preto tu stojí napísané, že nikto viac nežije sám sebe. Verš 15. A tí, ktorí žijú, že by nežili viacej sami sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich i vstal z mŕtvych. Ach, že by Boh mne, že by tebe, že by nám všetkým mohol darovať milosť, že by jeho život v nás mohol byť a že by sme už viac nežili sami sebe, ale tomu, ktorý za nás zomrel. A povedzte to raz tak sami pre seba a pred Pánom. Nejde tu predsa o to, aby sme mohli prinášať ovocie? Ach, že by Boh napriek ťažkým časom, napriek neviere a odmietnutiu medzi ľuďmi, medzi ľudom, predsa len mohol do nás vložiť novú odvahu a modlitbu za tých, ktorých by ešte on chcel zachrániť, ktorých by chcel vyviesť, vytrhnúť zo záhuby. Keď som tak včera 2 hodiny počúval kázanie brata Branhama a nanovo ma to premohlo. A opäť mi prišla na um myšlienka, že je to Božia láska, tá istá láska, ktorá hnala Pána, Spasiteľa na kríž, ktorá ženie a pobáda všetkých vykúpených. Je to tá istá Božia láska, ktorá je vyliata do našich sŕdc. A ak si potom vezmeme jeho za vzor, tak potom neviem, kde my ostávame v porovnaní s ním, ale jedno je isté, on má s nami zhovievavosť, on je verný ako veľkňaz a on nehľadí zhora s opovržením, s pohrdaním. Keď človek na iného hľadí zhora, tak potom v myšlienke opovrhnúť. Keď na nás Boh zhora hľadí, tak aby nám požehnal, aby nám pomohol, aby nás vzbudoval a potešil. Verím, ako tu bolo povedané, my máme odvahu a vedomie, že ešte sme vzdialení, ale že budeme doma. A to je tá odvaha, to je tá nádej, tá živá nádej, ktorú smieme z milosti mať. A za to chceme nášmu Pánu i dnes večer priniesť podlžnú vďaku, a to zo srdca. A keď mi ešte dopustená táto poznámka, vy to predsa budete čítať i v kázaní brata Branhama, dbajme o to, že by sme sa tu skutočne len krátko modlili, aby sa mnohí mohli modliť. A keď potom zostúpi Boží duch a utáborí sa a všetci sú pohnutí a všetci sú uchopení, potom sa všetci do toho naladíme. Ale inak, keď sa tak modlíme jednotlivo, tak skutočne na tomto mieste sa modlíme krátko. Nebol by som to povedal, ak by som stále znova nebol počul poznámku, že po dlhej modlitbe sú ľudia tak duchovne rozrušení, že ich to vyvedie z miery a už sa viac nedokážu modliť. Nepovedal by som to len tak, ale prosím, porozumejte ma, prosím, v tejto veci, keď o to prosím, že by sme sa krátko modlili a tie myšlienky Pánu priniesli, ktoré sú práve dôležité. Keď potom duch nasadí, nastúpi, tak potom nemáme žiadne obmedzenia. Potom to nikomu ani nebude žiadnou prekážkou. Naopak, potom sa my všetci k tomu pridáme a všetci sa budeme modliť z celého srdca. Ja dúfam, že to príjmete tak dobre, ako to bolo povedané, že si to vezmeme k srdcu a budeme na tomto mieste ďakovať. I všetci sestry by sa mali pridať, všetci by sme mali byť pritom, máme predsa spoločnú modlitbu, každý by mal otvoriť svoje ústa, každý by mal byť schopný poďakovať Bohu, jemu sa klaňať a vy uvidíte, že keď to budeme činiť a otvoríme svoje srdcia, potom sa tu Boží duch utáborí a potom sa môže stať, že náhle sa budeme všetci spoločne modliť. Ale v tichosti sa tak či tak môžeme všetci modliť spoločne a aj modlitebné priania Pánu prinesieme. Amen.